subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subaxnimo axad ah oo agoosto ay tahay 3-da sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. Idaacadda subaxnimona waxaad idinla socodsiin doonaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah banaanbaxyo ka dhashay carada kutubka qur-aanka oo la gubay oo ka dhacay magaalada saddexaad ee dalka Sweden.
Afar bliisa ayaa arrintaasi ku dhaawacantay. Dhinaca kale waxaa barbar socday burburin iyo gubis taayaro oo waddooyinkii gawaarida iyo dadku isticmaalayeen ayaa hakad ku yimid. Goobo ganacsi ayaa hakad ku yimid. Sidoo kale gawaarida caadiga meelaha ay iyaguna mataqaanaa in la dhigto ayaa la gubay, iyo weliba gawaarida qudhooda oo iyaguna loo isticmaalay in dabal la qabadsiiyo. Rabshadahaasi markii ay faraha ka baxeen bliiskii ammaanka u qaabilsanaa iyo dadkii ayaa iyaguna dhagxaan iyo rasaasta iyo weliba waxyaabaha kale oo amniga lagu sugayey ay soo isticmaalayay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa Soomaalida dalka Australia oo saameyn xooggan ay ku yeelatay xirnaashiyaha diyaaradaha dalkaasi tan iyo markii uu bilowday xanuunka COVID-19-ka.
Qodobadaasi iyo wararkii ciyaaraha ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
dhaqaaqyo banaanbax oo aad u xooggan ayaa ka socda caasimada dalka Liibiya ee Tripoli, kuwaasi oo ugu yeeraya dowladda dalkaasi inay isku shaandheyn ku sameyso dowladda si wax looga qabto dhibaatooyinka dadka ay tabanayaan ee ka jira waddankaasi. Carada ay qabaan dadka reer Liibiya ayaa banaanka u soo baxday, waxaana boqolaal dada sabtidii shalay aheyd ay isu soo baxeen si ay markaasi uga falceliyaan dowladda oo aanan sameynin shaqooyinkii ay dadka uga baahnaayeen ay xaqa u lahaayeen oo ugu weyntaha koronto la-aan ka jirta halkaasi. Stefania Williams oo ah ku-xigeenka ergeyga qarabada midoobay arrimaha Suuriya ayaa waxa uu la kulmay sabtidii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, waxaana magaalada Qaahira ay uga wada hadleen wada xaajoodyada siyaasadeed ee Masar iyo Liibiya xilli dalka Liibiya uu hoostiisa ku holcayo mushkiladaha la xiriira dowladda oo dad badan ay kasoo horjeedaan dowladdan oo ah tan qaramada midoobay ee taageerto. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Qaahira ayaa waxay sheegeen in wada xaajoodka ay qayb ka tahay doorasho hor leh oo la qabto bisha Maarso ee soo socota. Ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa sabtidii shalay aheyd soo badbaadiyey doon soo dirsatay qeyladhaan la xiriirta caawinaad ay u baahan tahay si loo badbaadiyo dadka buuxay doontaasi oo muhaajiriina oo taagnaa badda Mediterranean-ka. Ilaalada xeebaha ayaa sheegay in doontan oo ah kuwa ilaalada ah ay ka soo baxday xeebta koonfureed ee dalkaasi Talyaaniga jasiiradda Lamadusa ayna qaaday 49 qof, kuwaasi oo isugu jira dad aad u nugul, waxaana ku jiray 229 qof oo ah dad muhaajiriin oo ilaa iyo haatan saaran doontaasi korkeeda. Waxaa lasoo badbaadiyey 49 qof oo lasoo daadgureeyey, waxayna isugu jiraan haween 32 iyo 13 caruura oo la sheegay in ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ay kasoo badbaadiyeen doontii la sabeynaysay.
mahadsaned Sahra Cabdi Axmed oo warka inoo akhrinaysay.
Aan ku bilownay dad fara badan oo tahriibayaal ah oo si sharci darro ah ugu qulqulaya dalka Jabuuti iyo kuwa tahriibka laga soo celiyay dalka Yemen ayaa dhawaantan xarun daryeel looga sameeyay goob ku taala ku dhawaad 150 km meel xagga koonfureedka xigta magaalada Jabuuti, gaar ahaana dhinaca suuhdinta waddankaasi uu la wadaago dalka Ethiopia. Xaruntaasi ayaa lagu ururinayaa dadka tahriibka lagu qabto ee Jabuuti iyo sidoo kale kuwa tahriibka dib loogu soo celiyo ee dalka Yemen laga soo qabto. Agaasimaha Jabuuti u qaabilsan daryeelka dadka qaxootiga ah iyo kuwa tahriibka Hussein Hassan Dharar ayaa wuxuu u waramay arrimahaasina uga waramay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse isagoo u sheegay in saameynta xanuunka COVID-19 ka uu ku yeeshay dadkaas qaxootiga iyo tahriibka ee degan xaradaas ku taala Jabuuti
Nikasto xarada jooga maanta waxaan siinay maski waxaana ugu deeqnay in mashiinadii waxaynay maasaska oo maal qalabkii lagu howlgelinayay dad baan doordoorana oo aada xirfad u yaqaana xagga tolista kooban u dhiibnay iyakaba waxyaaba maanta wax dabad uga keenay uga imanay ma jirto marka iyakii qaxootigii meeshan joogaba iyaska waxaysa alxamdulilah markaa raashinka siinayna way soo wala xidhaan markay dakhtarka la tagaya way soo xidhaan alxamdulilah si fiican bay uga hortageen maantana dhibaato weyn kama soo gaadhin qaxootiga Jabuuti jooga
bahladan afka lagu duubta marka bilaash bas kaga qaadanayaan ma iska wada sitaan maradan afka lagu duubanayo
ha 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 nin kastoo qaxootiga maanta inkastoo aanu ku bibixinay haddana iyaga wax haysanayaba oo mil kastaba way gacanta ku haystaanba marka alxamdulillah dhibaato weyna maanta ma soo gaarin qaxootiga in yar buu kasoo gaaray baalkani xanuunku si fiican baa loo maareeyay wasaaradda caafimaadka anaka hay-adii oo gacmo maska la qabsanay waan ka hortag fiican baa waxayna
waxa kale oo jirtaaga sime qaybtii dadka tahriibka bal iyagana nooga oran xerac cusubna waad u furteen oo cawrcawso laydhaa xagga koonfureed ee dalka Jabuuti ku taalla
warun waa shaqada aada noogu adag shaqada sawgtiin baa si fiican baa u maareynay anagoo la kaashanay markii ugu horreysay marka la dhisayay xerada hay-adda u yimta iyo deeq bixiyaal wixii kalena dowladda bixisay wixii kharash ku baxaya meesha oo dhan cuntadoodii gaadiidkii raacayeen dowladda bixisay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dowladda oo madaxweyneheena Ismaaciil Cumar Gelaab ka yahay iyakana garab joogsaday hay-adihiina deeya kuwa dhismihii bay ka qayb galeen wixii lagu maareynayo meesha dowladda gacanta ku haysa oo iyada bixisa kharashka wixii ku baxay oodha kharash wixii ku baxay oodha iyada dowladda maareyso oo nasiisa oo kooyn marka waa dadka kasoo noqday laga soo taxiiro yabanta dadka meeshan ku hayna waa dad iyo ku doonaya sir volontariyasi oo mutadacnimo oo ku noqdaan dad volonteer weyn oo dadkoogii inay iska noqdaan wadankoogii doonaya dadkan migrantga waa dad taariikh baan rana inay ku noqdaan 14 ku haynaa anagoo la kaashanayna wasaaradda caafimaadka iyo dakhtarka regional ku yaala Cali Sabiix yaana garab gala waxaa dakhtariin baan la joogtaa markii saa u yimaadii moorto waan registreynaa waan qornaa meesha ka yimaadii baan wareysanaa inay ku noqonayaan wadda koogiiba yaan weydiinaa meeshay ku noqonayaan markaan wareysano yaa caafimaadka ka qaadnaa hadday bukaan xaggaan ku daweynaa hadday caafimaad qabaan basas baan ku qaadnaa oo ilamaa volunteerkii baan geynaa
xarubay iska yihiin oo hadday dhahdaan waan joogaynaa anaga way joogaan haddii kalena way socdaan oo adkaxaysa
intay doonaan ba iska joogi karaan hadday doonaan bilba iska joogi karaan iyakii baa ogoleynba waa wadankoogii bay waa dad laga keenay yamanta dhibaato weyn soo gaadhay marka in wadankooga iska noqdaan bay jeclaadeen marka waa anakuna oon dhib yaraynaa dee oon dhib yaraynaa siday dadkaasi qurux badan oo fiican oo amni ku dhowan yahay ayaan ku qaadnaa oon ku geynaa Ethiopia
ilaa in ka badan 2500 ayaa soo martay la yiraahdo bilihii u dambeeyay bal ilaa maantana 300 baa ku sugan xerada bal nooga oran
waa ruusa sheegaysoo qoran lama 2000 iminka anaka ka soo qaadnaa oo tajuura markii saa dad u yimaadiinba maamulka oo waxbana la soo hadlo dad intaa leeg baa joogay yiraahdeen oo waxbana ka soo qaadnaa waxaan keenaa xeradan loogu talagalay dadka taariibka arcuusa xagga mande waxay u baahan yihiin inay haday cunto tahay haday tahay dawo iyo hoyba haday u baahan yihiin xagga baan ku haynaa markaan ku daweyno yaan qaadnaa ku celinaa wadankoogii
maanta ilaa imisa ku sugan marka dadka taariibka ay xeradaas
waxaa joogta ilaa 300 oo taariibyaal oo ka yimiday yamanta
dadka soo markaa dad Ethiopian ay u badan yihiin
waa wala kullu waa Ethiopian dadka meesha joogana waa Ethiopian
kaasa waxa waha agaasimaha Jabuuti u qaabilsan arrimaha daryeelka dadka qaxootiga ah iyo kuwa tahriibka ah Hussein Hassan Dharar oo u waramay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse
xuduudda waddanka Australia ayaa weli xiran tan iyo bishii Maars ee sanadkan. Arrintan ayaana saameyn ku yeelatay Soomaalida oo inta badan u safra dalka Soomaaliya iyagoo waalidiintoodu ay soo booqan jireen. Wariyaha V O A da ee qaaradda Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan noo soo diray.
Familiyo badan oo aad u kala xayirmay, laba dhalinyaro isku cusub ama ahaadeen ama laba second hand ha ahaadeen, dad badan oo aad u kala xayirmay baan arkay.
20kii Maarso ee sanadkan 2020 ayay ahayd markii dowladda Australia ay xiratay xuduudaheeda badda iyo hawada, waxaana la ogolaaday xilligaasi oo keliya in dalka ay dib ugu soo laaban karaan dadka haysta dhalashada Australia iyo dadka deganaashaha waddankan haysta, iyadoo ku dhawaad 6 bilood ay hadda ka soo wareegatay inaan dalkan looga dhoofi karin si sahlan. Hayeeshee Soomaalidu saameyn bay ku yeelatay safar la'aanta, sida Muumino oo sanad walba booqan jirtay waalidiinteeda oo ku nool Soomaaliya.
Arrintaas aad iyo aad baan walwal uga qabaa, walwal aad u badan baa aniga weliba gaar ahaan haya, maadaama laba waalid oo waayeel ah aan u tegi jiray oo aan soo booqan jiray oo niyadda iigu dhisnaan jirta inaan la joogo la mid ay tahay, macnaha maadaama aan dhul dheer kala degannahay, bishaas aan la soo joogo, la soo sheekaysto, la soo mushaaxo, ayay waxay ii ahayd inaan 12 bilood la qaatabo la joogo kale. Marka aad iyo aad baan walwal uga qabaa. Waxaan rajaynaynaa sanadka dhammaadkiisa in la furo, laakiin hadda rajada waxay cirka ayay isku shareerta waxaa la leeyahayba 2021 iyo 2022 kasoke Australiyaanka waddanka inay ka baxaan looma ogola. Marka aad baan walwal uga qabnaa.
Waxaa sidoo kale saameyn ku yeelatay shaqsiyaad howlo shaqo u aadi jiray dalka Soomaaliya, sida qunsulkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalka Zambia Cabdirashiid Axmed.
Aniga shaqsi ahaan waxaa ii qorshaysnayd inaan howl shaqo u aado garoowe bisha July, way ii suurtageli weyday. Waxaan ku khasbanaad marka inaan shaqadii waqtigeedii aan ka dib dhaco oo aan sidaa shaqadii ay u dhaafto, maxaa yeelay Australia waxay ku jirtaa wadamada si adag u xiray, maxaan ku iraahday, oo dhammaystiran u xiray hawadeed u xiray, oo duulimaadka baxayay wax uun dowladdu ay maaratay ku talagashay oo meelo gaara aadaya maahee, aanu jirin duulimaad international ah oo maaratay joogtaa aanay jirin, ama dee meel aad tigid ka goosataba laga yaaba inaad maxaan ku raaday aad weydo.
Sidoo kale waxa ay saameyn ku yeelatay ragga ama dumarka halkan jooga ee xaasaskooda ama raggooda ay ku nool yihiin Afrika iyo Carabaha, iyagoo aanay u suurtageli karin in ay u safraan meelaha ay ku nool yihiin.
Familiyo badan oo aad u kala xayirmay, laba dhalinyaro isku cusub ama ahaadeen ama laba second hand ha ahaadeen, dad badan oo aad u kala xayirmay baan arkay, dad fiisooyin isku xareeyay oo fiisooyinka dib u ku dhacay baan arkay. Marka coronaviruskan culays weyn buu dadka ku riday, dadka isjeclaayo waalid iyo walaal iyo xaas iyo gabar iyo oday geedi iyo wiil iyo xaaskiisii ayuu aad u kala dheereeyey oo wuxuu kala dhexdhigay buur qaafa. Marka insha allah ilaahay waxaan ka rajaynayna in ilaahay noo fududeeyo naga qaado culayskan. Aad iyo aad baa dhibaato culus oo bulsho weynta meel kasta adduunka ku nool ay uu ku haya dhan walbaba. Example, hadda gabar saaxiibtay ah wadaadkeeday aadi lahayd oo Yurub jooga, marka si ay ugu tagto wadaadkeedii oo ku soo booqato oo ay ugu tagto waa ila adah, asagiina suu ku yimaada waa ku adag tahay. Hadduu asagii xataa imaan lahaa, dee waxa weeye waddankii lama soo geli karo. Marka xayiraad aada culus baa dadkii saaran. Waxaan rajaynaynaa xayiraadaas in sida ugu dhaqsaha badan ilaahay naga qaado.
Cabdirashiid Axmed ayaa ii sheegay in waalidkiisa oo ku xanuunsan Soomaaliya inuu doonayo inuu aado, laakiin hawada dalkan ayaa weli xiran.
Family baa xagga ii jooga, aabo xanuunsan baan rabay inaan u tago, waxaas way suurtageli waayeen. Hadda lafteeda wixii loo gaaro September ayaa waxaa la leeyahay laga yaabay in la dhoofi karo, laakiin haddana saasay tahay la rabo mar walba in dowladda ay maaratay ogolaato oo qofku foom buu buuxbuuxinayaa. Waxa loo bixiyana waa inay noqdaan familiga aadka kuugu dhow, maaragtay inaad soo arkayso oo kale, ama hawl bini aadamnimo ama shaqo oo kale qofkii aadayo contract haysta. Dadka noocaas oo kale ayaa maxaan ku raadaa ayaa loo ogol yahay inay baxaan.
Duulimaadyada dalka Australia ayaa loo badinayaa inay si saxa u furmaan sanadka soo aadan 2021, inkastoo aan la ogeyn isbeddel degdeg ah hadduu yimaado oo ku aadan faafida cudurka COVID-19. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Muslimiinta ku nool magaalada Malmo ee dalka Sweden ayaa waxa ay dhigayeen dibadbaxyo rabshado wato oo ay kaga falcelinayeen kooxaha jir oo muslimiinta naceb oo kutaabka quraanka kariimka ah ku gubay magaaladaasi. Booliiska ayaa xakameyn waayay dibadbaxyada ay dhigayaan dadkii ka caraysnaa kitaabka loo gubay, iyaga oo dhaqdhaqaaqyada magaaladaasi xasiloonideedana ay saameyn weyn ku yeelatay mudaaharaadyadaasi. Wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa waxaa hadaba xaaladda Maalmo ee mudaaharaadyadaasi ka dhacay uu ka wareystay Cabdulqaadir Cilmi Ciise Onasti oo ah wariye degan magaaladaasi.
Dibadbaxyo rabshado wata oo dad muslimiin oo u badan dhalinyaro ayaa waxa ay dhigayeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedeen gubisa kitaabka quraanka kariimka oo dadka muslimiinta runtii ay caqiidadoodii iyo dareenkooda lagu dhaawacyay fal noocaas ah oo ay rabshado ka dhasheen oo weliba gawaari lagu gubay iyo weliba dhaawac afar biliis ah oo sida hadda igu maqaalaha ka dhasheen ayaa magaalada Maalmo ka dhacay.
Maxaa loo gubay kitaabka quraanka kariimka ah?
Ragga ku soo bandhigay xaafad kamid ah xaafadaha dadka muslimiintu ay ku badan yihiin oo lagu magacaabo Rusungood, Soomaalidana ay ku badan tahay bartamaha magaalada Maalmo, ayaa rag iyagu si dhuumaalaysi usoo galay waxay ku soo bandhigeen nuqulka gubista kitaabka quraanka kariimka, taasoo ay ku baahiyeen bare ay leeyihiin. Kadib taa ayaa waxay keentay caro fara badan oo dadka muslimiinta iyo weliba mujtamaca kale ee kula dhaqan magaalada Maalmo, falcelis noocaas ah oo 24 saac oo rabshado wata oo boliiskuna ay markii dambe xakameyn waayeen, taa ayaa mataqaana sababtay.
Waa gartay marka banaanbaxaasi maxaa khasaare ah oo ka dhashay?
Runtii sida igu maqaala ah dhanka biliiska, afar biliis ah ayaa arintaasi ku dhaawacantay. Dhinaca kale waxaa barbar socday burburin iyo gubis taayiro oo wadooyinkii gawaarida iyo dadku isticmaalayeen ayaa hakad ku yimid. Goobo ganacsi ayaa hakad ku yimid, sidoo kale gawaarida caadiga meelaha ay iyaguna mataqaana in la dhigto ayaa la gubay, iyo weliba gawaarida qudhooda oo iyaguna loo isticmaalay in daba la qabadsiiyo. Rabshadahaasi markii ay faraha ka baxeen boliiskii ammaanka u qaabilsanaa iyo dadkii ayaa iyaguna dhagxaan iyo rasaasta iyo weliba waxyaabaha kale oo amniga lagu sugayay ay soo isticmaalayay. Taasi marka waxa ay keentay in ammaanka iyo arrimaha ku saabsan nabadgelyada oo ay markaa boliis dheeraada oo magaalada aan hore u joogin inta ay yimaadaan arrimahaasi iyo xaaladaha noocaas ayaa isbirsaday.
Maamulka magaalada ay dibadbaxyada rabshadaha wata ka dhaceen soo baxeen oo dadkii muslimiinta ahaa ay caraysnaa ma la hadleen?
Maamulka magaaladan iyo weliba madaxda boliiska ayaa waxa ay isla garowsadeen iyo weliba mujtamaca muslimiinta in rabshadaha maanta iyo saacadihii ugu dambeeyey ee waddanka Sweden, gaar ahaan magaaladan Maalmo ka socday, in laga hortago. Taasna runtii waxay ahayd jamcihii lasoo dhaafay ayaa la doonayay in rag dhinaca midigta fog oo muslimiinta naceeb nin u hogaaminayo oo dhalashahan kasoo jeeda waddanka Denmark oo isagu magaaladan Maalmo yimid oo ogolaansho ka helay dowladda, markii dambena lagala noqday markii la garoosaday in ammaanka uu faraha ka bixi doono, oo jimcihii magaalada Maalmo masjidka u weyn uu doonayay banaankiisa hore in uu ku gubo kitaabka, balse taa suurtageli weyday, ayaa maalintii dambe ee gelinkii dambe rag isaga taageersanaa si dhuumaalaysi ah ku yimid magaaladan Maalmo oo kitaabkii gubay. Runtiina arrintani carada ka dhalatay iyo dibadbaxyadaha rabshada wata ka dhashay, maamulka iyo weliba boliiska madaxdoodii hore ayay mataqaana arrin noocaas oo kale iskula garteen inaysan dhicin, iyo weliba dadka muslimiinta. Balse arrintan dhacday runtii madaxda iyo weliba madaxda boliiska iyo weliba dadka kale ee magaaladan ku dhaqan muslimiinta ee warrada muslimiinta iyaguna mataqaana iyo mujtamaca kale ee kula nool, runtii way ka hadleen hadda waxaad moodaa in rabshadahaasi dhibaatooyinka ka dhashay weliba guubista gawaarida iyo weliba xanibaada isu socodkii iyo ganacsigii iyo weliba dhaawacyo oo ilaa hadda aan sidaa u sii farabadneyn, balse biliiska afar sida la ii sheegay ka dhaawacantay iyo weliba khasaarooyin kale oo aada u fara badan in hore looga digay, haddase waxaa la garowsaday in arrin noocaas oo kale inaysan sii soconin. Dadkuna waxaad moodaa hadda in arrintaasi sidii 24 saacadood ugu dambeeyey rabshadaha iyo qaylada iyo buuqa iyo falcelinta arrintii ka dhalatay gubista kitaabka runtiiba sida degdega ay jawaabta uga bixiyeen in xoogaa runtii fariimihii ay doonayeen iyo weliba caqiidadoodiina wax looga dhimin inay mataqaanaa ay gaartay meelihii kala duwanaa.
kaasi waxa uu ahaa suxufiga Cabdulqaadir Cilmi Honesty oo degan magaalada Maalma. Khadka telefoonkana wuxuu ugu waramayey isagoo Sweden ku sugan Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Washington jooga. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa Washington. markana bal aan u leexana dhinacii ciyaaraha, Cabdulqaadir Maxamed Mursal samakaab ayaa noo haya wararkii ugu weynaa ee ciyaaraha.
haddii aan ku horeyno horyaalka kubadda kolayga ah dalkan Mareykanka, kulamo ka tirsan ciyaarihiisa play off-ka ama bugbaxa ayaa xalay dib loo bilaabay iyadoo saddexdii habeen ee lasoo dhaafay aan si rasmi ah loo ciyaarin kulankaasi sababo la xiriira rabshadihii ka dhacay magaalada Kenosha ee gobolka Wisconsin, halkaas oo nin booliis ahi uu dhabarka kaga toogtay Jacob Blake oo ah nin bulshada madow ee Mareykanka kasoo jeeda. ciyaartooyda ka ciyaarta horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaa talaadadii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inaysan ciyaari doonin iyagoo ugu baaqay hay-adaha sharci dejinta inay la yimaadaan tallaabooyin macnagal ah oo wax looga qabanayo falalka ka dhanka ah dadka madow ee booliska ay kula kacayaan. kooxda gobolkii rabshadaha ay ka dhaceen ka dhisan ee Milwaukee ayaana kulankeedii ugu horeeyay ciyaartay tan iyo intii rabshadahaasi ay dhaceen, waxaana ay kaga hortagtay kooxda Magic oo ay kaga badisay 118, halka kooxda Magicna ay la timid 104. Milwaukee ayaa guushii afraad ee ay ka gaareen kooxda Magic waxay u suuragelisay inay u gudbaan wareegga semifinalka ciyaaraha play off-ka ee kooxaha bariga ee dalkan Mareykanka. kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaa caawa la ciyaaraya, waxaana ka mid ah kulanka u dhexeeya kooxaha Denver iyo Utah Jazz. kulankan oo ah midka lixaad ayaa kooxda Utah waxay ku hogaamineysaa 3, halka Denver ay la timid 2 goal, waana ciyaartii lixaad. kooxda Jazz ayaana suuragal ay u noqon doontaa haddii ay guuleysato inay u gudubto wareegga xiga. kulanka kale ee caawa la ciyaarayo ayaa waxa uu yahay kan u dhexeeya kooxaha LA Clippers iyo Mavericks. kulankan oo ah midka lixaad ayaa kooxda LA Clippers waxay ku hogaamineysaa 3 goal, halka kooxda Mavericks ay la timid 2 goal. haddii kooxda Clippers ay badiso waxay u gudbi doontaa wareegga xiga. horyaalka kubadda kolayga ayaa hadda waxa uu marayaa meelihii u dambeeyey ee ciyaaraha play off-ka iyadoo taageerayaal badanna aysan garoomada soo xaadirin. dhinaca ciyaaraha kubadda cagtana, kooxda Arsenal ayaa ku guuleysatay koobka loo yaqaano Community Shield ee la ciyaaro toddobaadka ka horeeya furitaanka horyaalka Premier League. Arsenal ayaa rigooriyaal 4-5 ah uga badisay kooxda Liverpool ee difaacanaysa sanadkan horyaalka Premier League. labadan kooxood ayaa ku soo kala guuleystay FA Cup-ka dalka Ingiriiska iyo horyaalka Premier League ee dalkaasi. sharci ahaan labadaasi kooxood ayaa wada ciyaara koobka Community Shield toddobaad ka hor furitaanka horyaalka Premier League. ciyaarta ayaa intii ay socotay labadan kooxood waxay isla dhaaf waayeen barbara 1-1 ah, taasoo ugu dambeyntii loo baahday in loo dhigo gool kulaadyo si ay u kala badiyaan. dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Everton ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis la gaareen xiddiga reer Brazil ee qadka dhexooga ciyaara kooxda Napoli ee Alan, kaas oo ay ku qaadan doonaan £28 million. Everton ayaa xidigan reer Brazil ka bixin doonta 25 milyan oo pound, waxaana 3 milyan ay ku dari doonta marka la ogaado xidiga hadii uu si fiican ula qabsado kooxdaasi. Isku darka lacagaha ayaana noqon doona 28 milyan oo pound. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa nala socodsiinayay wararkaasi ciyaaraha.
Haddana waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan ee idinku soo maqan.
Darman qurux lagu marimay darinka naftayda kiciyan dam qashada al kadarta o haradana maha qabl ko damiri dad ko seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu ka cunuxu daaligu badnaa maxaa gabal koo dam yiri dadkoo seexday guura galay
guud ahaanna intaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddii subaxnimo. Waxaan la socodsiinayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Sabakaab iyo anigu Asaara Cabdi Axmed. Inta aan barnaamijka mid la midka ku kulmi doonana dhegaystayaal, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wali Kenny